You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ዶክተር አማኑኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ኣራኺብና ዘሎ ከነዕልለሉ መሪፀ ዘሎ ክርእሲ ሃይማኖት፣ ፖለቲካ፣ ሃገር፣ ህዝቢ ኣብ ዝብሉ እዩ። ብፍላይ ሃይማኖት ኣብዚ ክወቃዕ ገሊኦም ብሃይማኖት ክምርሑ ዝደልዩ ሃገራት ወይ ፖለቲከኛታ ወይ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ኩሉ ይኽእሉ፣ ገለ ድማ ፖለቲካን ሃይማኖትን ዝራኽብ የብሎምን በበይኖም እዮም ዝብሉ ኣለዉ። ንስኻ ከዓ ኣብዚ ቁሩብ መፅናዕትታት ክትገብር ርእካ ኣለኹ ገለ ፅሑፋት ካሞ እስኪ ኣብዚ ዘሎ ፍልሊ ናብቲ ዝርዝር ክንከየድ ኢና። ግን ሃይማኖት፣ ፖለቲካ፣ ሃገር እዚታት ርክቦምን ፍልልዮምን ናሕፅር ኣቢልካ ብለለይ ሞ
ሓራ የቀኒየለይ በየነ እንታይ ድዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ግዜ ሰብ ዝከራኸረሉ ነገር እዩ። ምክንያቱ ንሓድሕዱ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ሃይማኖት ይኹን ፖለቲካ ንብዙሓት ሰባት ዘሳትፍ እዳዳርጋ ንሙሉእ ሕብረተሰባት ዘሳትፍ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ኣካታዓ ክኸውን ባህርያዊ እዩ። ግን ብዛዕባ ናይ መረዳእታ ጉዳይ ከዓኒ ኣዝዩ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ። እዚ ጉዳይ ናይ ሃይማኖት ወይ ድማ ናይ ማሕበራት ወይ ሃይማኖታዊ ማሕበራት ከምኡ ድማ ናይ ፖለቲካ ነገር ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ካብ ነዊሕ ዘመናት ጀሚሩ ዝነበረ እዩ። ኣብ ነዊሕ መዋእላት ዝረኣናዮ ነገር ብፍላይ ኣብዚ ዳሕረዋይ ዘመናት ግና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እናነፀረ ክመፅእ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብ ከባቢ ዘለናዮ ሕብረተሰባት እንድሕር ርኢናዮ ግና ስቲል እቲ ምውቃዕ ወይ ድማ ምድነጋራት ንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ ሃይማኖትን ፖለቲካን ዘራኽቦ ይብሉን፣ ሃይማኖትን ሃገርን ዘራኽቦ ይብሉን፣ ሃይማኖተኛ ሃይማኖቱ ክገብር ኣለዎ፣ ፖለቲከኛ ፖለቲክኡ ክገብር ኣለዎ ገለ ዝብል ብዙሕ ክትዓትን ዝርርባትን ኢና ንሰምዕ። ብቐንዱ ናብቲ መሰረታዊ ነገር ክንመፅእ የድልየና። መጀመርያ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሃይማኖት ክንብል ከለና፣ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሃገር ክንብል ከለና፣ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ፖለቲካ ክንብል ከለና፣ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ማሕበራት ወይ ድማ ትካላት እምነት ክንብል ከለና፣ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ከነነፅሮ ቅድም ይግባአና። ድሓር ኢና እንታይ እዩ ንመን ምልከት፣ እንታይ እዩ ንመን ኣይምልከትን፣ እንታይ እዩ ምሰየነ እዩ ክሕወዝ ዘይብሉ ዝብል ኣነፂርና ክንፈልጥ ንኽእል ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ዘመነ ዴሞክራሲ ዝምዕብለሉ ዝነበረ ካብ መበል 17-18-19 ክፍለ ዘመናት ጀሚሩ ዝመፅእ ፍልስፍናዊ ከምኡ ድማ ስነ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታታት ብዛዕባ ፖለቲካዊ ክልሲ ሓሳብ ኣብ ዝማዕበለሉ እዋናት ወይ ኣብቲ ዝምዕብለሉ ዝነበረ እዋናት እንድሕር ዳ ርኢና ሓደ ዓቢ መትከል መፅ እዩ። ንሱ ድማ ሃገረ መንግስትን ካል እምነትን ወይ ድማ ቸርች ኤንድ ስቴት ዝበሃል ሓደ መርሆ ወይ ድማ ፕሪንስፕል መፅ እዩ። ብፍላይ እኳ ምፍልላይ ቸርችን ስቴትን፣ ምፍልላይ ሃገረ መንግስትን ሃይማኖታዊ ደንበን፣ እዚ ምፍልላይ ብዛዕባ እዚ ዝብል መፅ እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብቲ ኣቀዲሙ ዝነበረ ግዜ ስሕ ውስውስ ዝበለ ድ ነይሩ ወይስ ሃይማኖት እዩ ነቲ መንግስቲ ዝመርሖ እዚ ነይሩ? እዚ ምፍልላይ መፂ ትብል ዘለካ ቅድሚኡ ከመይ ስለ ዝነበረ እዩ ምፍልላይ መፂ?
ቅድም ኢልና እንድሕር ዳኣ ከድና ናብ ታሪክ እንድሕር ዳኣ ንድሕሪት ተመሊስና እንታይ ኢና ንርኢ? መንግስቲ ድበሃል ኣይነበረን። ሽዑ ኤምፓየርስ ነይረን ወይ ድማ ዘውዳዊ መንግስትታት እየን ነይረን ወይ ድማ ዘውዳዊ ኣገዛዛት እወ መስፍናዊ ስርዓታት ወይ ዘውዳዊ ወይ ፊውዳላዊ ሕብረተሰባት እዩ ነይሩ። ኣብዚ ፊውዳላዊ ወይ ድማ ዘውዳዊ ሕብረተሰባት እንታይ እዩ እቲ ናይ መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ምግዛእ ስልጣን ናይ ስልጣን ሕጋውነት ወይ ድማ ሌጂትማሲ ኦፍ ጋቨርኒንግ ዝበሃል እቶም ነገስታት ካበይ ይረኽቦ ንዝብል ሕቶ ኣዝያ ወሳኒት እያ ነራ። እዚ ድማ ነዚኣ ትብል ሕቶ ንምምላስ ድማ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ቀደም መለኮታዊ ዝኾነ ተውህቦ ወይ ድማ ፕሬሮጋቲቭ ናቶም ምዃኑ እዩ ዝምልከት ነይሩ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ንጉስ እቲ ስልጣን ወይ ድማ ክገዝእ መሰሉ እዩ ብኸመይ ኣምላኽ ዝሃቦ እዩ ወይ ድማ መለኮታዊ ብፅሒት ስለ ዘለዎ እዩ ወይ ድማ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ ዝተዋህበ እዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ካብ ጥንቲ ጀሚርካ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዘመን ናይ ግብፃውያን ትኸይድ ትኽእል፣ ኣብ ናይ ቻይናውያን ክትከይድ ትኽእል፣ ኣብ ናይ ጃፓናውያን ክትከይድ ትኽእል፣ ኣብ ናይ ህንዳውያን ክትከይድ ትኽእል፣ ኣብ ኢቨን ኣብ ናይ ሮማውያን እንዳሕዳ ኸድና እዚ እዩ ማለት እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ሌጂትማሲ ኦፍ ገቨርኒን ወይ ድማ ናይ ምግዛእ ሕጋውነት ብከምዚ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሻዕ ሃይማኖትን ምግዛእ መንግስትነትን ኩሉ መዓልቲ ተተሓሓዘ እዩ ነይሩ። ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ሃይማኖታዊ መራሒ ወይ ድማ እቲ ጳጳስ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ እቲ ካህን ክኸውን ይኽእል ሓደ ሓደ ግዜ ንሱ ይዕብልል ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሱ እዩ ነቲ ንጉስ ንሱ እዩ ክቐብኦ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምቕባእ በዝን ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነ ኩሉ መዓልቲ ቁርቁስ ይካየድ ነይሩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሮማዊ ስልጣነ እንድሕር ዳ መፂና ሆሊ ሮማን ኤምፓየር ዝበሃል ነይሩ፣ ቅዱስ ሃፀይነት ሮሜ ኣብ ዝበሃል እንታይ እዩ ዳርጋ ተደባሊቑ እዩ ነይሩ። እቲ ጳጳስን እቲ ንጉስን ኩሉ መዓልቲ ምፍሕፋሕ ነይሮም ማለት እዩ። እቲ ጳጳስ እዩ ክቐብኦ ዘለዎ ነቲ ንጉስ፣ እቲ ንጉስ ከዓኒ ናተይ ስልጣኒ ዓቢ ኣብ ምባል ቁርቁስ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎ ጵጵስናን ኣብ መንጎ መንግስትን ወይ ድማ ንግስነትን ሃፀይነትን ብዙሕ ዓይነት ቁርቁስ ነይሩ። ሓደ ካብ ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ነገር እዩ። እዚ እንታይ እዩ ደርእካ እቲ ሃገረ መንግስትን ወይ ድማ እቲ ዘውዳዊ ኣገዛዝኣን እቲ ሃይማኖትን ኩሉ መዓልቲ ተዋሲቡ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ምፍልላይ ኣይተረእየን ማለት እዩ። እዚ ካብ ነዊሕ እዋን ዝነበረ ግና ብፍላይ ኣብ ምዕራባውያን ድሓር እውን ኣብ ምብራቃውያን እንታይ ክመፅእ ጀሚሩ ምፍልላይ ክግበረሉ ጀሚሩ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ እዚ ምፍልላይ ንብል ንሪኦ ግና ካብ መዓሲና ንዲጅምር ካብ ናይ ሰውራ ፈረንሳ ጀሚርካ እቲ ናይ ሃይማኖት ወይ ድማ እቲ ሃይማኖታዊ ኣካል ካብቲ መንግስታዊ ኣካል ኣዝዩ ዝተፈለየ ምዃኑ ንሓድሕዱ ክራኸብ ዘይብሉ ምዃኑ እዚ እናተነፀረ መፅኡ። ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ኮንስቲትዩሽን ወይ ድማ ቅዋም ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከዓ ብፍላይ ተነፂሩ ማለት እዩ። እቲ ቸርች ኤንድ ስቴት ዝበሃል እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ምፍልላይ ክህልዎ ከም ዘለዎ እናነፀረ መፅኡ ማለት እዩ። ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዘመናዊ ዲሞክራሲ እንታይ ዓይነት እዩ? እቲ ገዛኢ ወይ ድማ ኣብ ስልጣን ዘሎ ብስምምዕ ናይቲ ተገዛኢ እዩ ዝነብር ወይ ድማ ዘ ኮንሰንት ኦፍ ዘ ጋቨርን ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ተገዛኢ ኩሉ መዓልቲ ነቲ ገዛኢ እንታይ ይህቦ? ሌጂትማሲ ወይ ድማ ሕጋውነት ይህቦ። ብምንታይ ይካየድ እዚ? ብምርጫታት። ብምንታይ ይካየድ እዚ? ውክልናዊ ምርጫ ወይ ድማ ሪፕሬዘንታቲቭ ኢሌክሽን ወይ ድማ ቀጥታዊ ምርጫ ወይ ድማ ዳይረክት ኢሌክሽን ማለት ብምክያድ እንታይ ይወሃብ? ኩሉ መዓልቲ በብግዜኡ እቲ ሕጋውነት ይህቦ ማለት እዩ። ነየናይ እቲ ጋቨርንድ ወይ ድማ እቲ ተገዛኢ ነቲ ገዛኢ ስልጣን የረክቦ ወይ ድማ ይህቦ። ስለዚ ሕጋዊ ዝኾነ ስልጣን ይህቦ ማለት እዩ። ሕጋዊ ባይታ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ የብሉን ማለት እዩ? ኣብዚ ሕጋውነት ካብ መለኮት ወይ ድማ ካብ ሃይማኖት ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ።
ስለዚ በዚ መዳይ እዚ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ኣብዚ ናይ ሃገር ብመንግስታት ዝቆመ ወይ ብዲሞክራሲ ዝቀውም ሃገራት ሃይማኖት ዝተራየብሉን ዲና ክንብል ማለት እዩ?
ሃይማኖት ተራየብሉን ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ናቶም ነናቶም ባይቶኦም እዮም ዘነፅሩ ዘለዉ ማለት እዮም። እቲ ሃገረ መንግስቲ ኣብ ምድራዊ ኣገዛዝኣ እዩ ዝገዝእ ወይ ድማ እቲ ዕላሙኡ ኩሉ መዓልቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ነገር እዩ ጋቨርን ዝገብር ወይ ድማ ዘመሓድር። ንምድራዊ ነገር እዩ ዝኣሊ፣ ንምድራዊ ዕላማታት እዩ ዝኣሊ፣ ነዚኢታት እዩ ነቲ ምድራዊ ዝምድናታት ንዕኡ እዩ ዘመሓድር ማለት እዩ። እቲ ሃይማኖት ወይ ድማ እቲ ትካል እምነት እንብሎ ድማ እንታይ እዩ ዘመሓድር እንድሕር ዳ ኢልና ነቲ መንፈሳዊ ዝምድናታት፣ ነቲ መንፈሳዊ ኣነባብራ፣ ነቲ መንፈሳዊ ዕላማታት ንዕኡ እዩ ዘመሓድር ማለት እዩ።
ኣብዚ ግንቲ ሕራይቲ እቲ ሃይማኖታዊ ትካል ንመንፈሳዊ ሂወት ናይቶም ዜጋታት የመሓድር ወይ ከዓ የእንፍት እንድሕር ኢልና እሱ እውን ብግዲኡ እቲ ናቶም ኣነባብራት ሂወት ነቲ ፖለቲካ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ። ንኣብነት ጀሆባዊትነስ እንድሕር ወሲድና ንኣብነት ኣብ ገለ ናይ ምርጫ ክካየድ ከሎ ኣይንገብር ኢልና እዚ ሓደ ኣብነት ክስታይ ማለት እቲ ሃይማኖት ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ኣብቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይቲ ሃገር ገለ ነገራት ወይ ንፅቡቅ ወይ ንሕማቅ በቲ ኣረኣያ ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ ክፀልዎ ይረአየ። ስለዚ ኣብዚ ክላሽ ኣብዚ ግጭት ገለመለ ኣይረአይን ማለት እዩ። ምክንያቱ ሂወት ናይቶም ዜጋታት እዩ እቲ መንፈሳዊ ነገራት ዝመርሖ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መንፈሳውነቶም ወይ ከዓ እቲ በቲ ሃይማኖት ዝክተልዎ ነገር ኣብቲ ፖለቲካዊ ሂወት ናይቲ ሃገር እቶም ዜጋታት ተሳተፍቲ ብምዃኖም ፅልዋታት ክሕድር እዩ። ስለዚ ኣብዚ ግጭት ኣይፍጠርን
እዚ ነገር እዚ ንኣብነት ናይ ጆባ ዊትነስ ደልዓልካዮ ነገር ኣሎ ወይ ሓደሓደ ግዜ ግጭታት ክፍጠር ካልእዩ ገለ ዝበሃል ነገር ኖ ኣነ እንታይ እየ ድብል እዚ ኤክሰፕሽንስ እዩ ወይ ድማ እዚ እቲ ገለገለ ንኣሽቱን ፍሉይ ነገራት ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ብመሰረቱ ብዓብ እዩ ብሰፊሑ ክንሪኦ ከለና ግና እቲ ሃይማኖት ወይ ድማ እቲ ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብቲ መንፈሳዊ ዕላማ ከተኩራ ከለዋ ኩሉ መዓልቲ እቲ መንፈሳዊ ነገር ከዓኒ ምስ ብገለ መዳዩ ምስ ኣብ ምድሪ ትብረነብሩ ዓይነት ኣነባብራ እተሓሓዝ እዩ ምክንያቱ ከም ኣብነት ሞራላዊ ሂወት እቲ ቀንዲ ኣተኩረን ናይተን ትካላት እምነት ኣብ መንፈሳዊ ክንብል ከለና ሞራላዊ ዝኾነ ስነ ምግባራዊ ዝኾነ ናይ ኣነባብራ ዘቤ ወይ ድማ ናይ ኣነባብራ ገጻት እውን ኩሉ መዓልቲ እንታይ ገብራ የን ይጸልዋ የን ማለት እየን ነዚ ክጸልዋ ከለዋ ግና እንታይ የን ኩሉ መዓልቲ ንፖለቲካዊ ዕላማ ኣይኮነን እተን ትካላት እምነት እቲ ጽልዋ ዘምፅኦ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብስነ ምግባር ይኹን ብሞራላዊ ኣነባብራ ብኩሉ እዚ ነገራት እዚ ኣለዎን ጽልዋ ክንብል ከለና ንሓደ ኣብ ምድሪ ከመይ ኢልካ ንክትገዝእ መን ምእንታን ከመሓድር ወይ ድማ መን ምእንታን ስልጣን ክጭብጥ ነዚ ዕላማታት ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ዕላማ ኣይኮነን ደለዉ እትናተን ጽልዋ ነቲ ሕብረተሰብ ብምፅላው እቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ ከም መርኣያ ናይዚ ብገለ መዳዩ ነቲ ፖለቲካዊ ኣነባብራ ናተዋቱም ፖለቲካዊ ተሳትፎኦም እንድሕር ዳኣ ተጸልዩ እቲ እምነት ኣይኮነን ነዚ ጸሊይዎ ወይ ድማ እቲ ሃይማኖት ኣይኮነን ነዚ ጸሊይዎ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ምምዝዛን ብቕዓት ኣለዎ ናይ ገዛእ ርእሱ እንታይ ይቕኑዕ ከመይ ክነብር ኣለዎ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝብል ነገር ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ምምዝማዝን ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ምውሳንን ክእለታት ኣለዎ ነዚ ክጥቀመሉ ከሎ ውፅኢት ከምፅእ ክእል ኣብቲ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ግን ብቐጥታ እተን ትካላት እምነት ኣብ ፖለቲካዊ ነገር ኣይኮናን እትናተን ተሳትፎ ኣብ ፖለቲካዊ መድረክ ዝሳተፍ ዝዋሳእ ድማኒ ብቐጥታ ነቲ ሃይማኖት ወይ ድማ ነተን ሃይማኖታውያን ትካላት ኣብ ልዕሊ እን ተፅዕኖ ክገብር እዚ ግቡእ ኣይኮነን ብመሰረት እዚ ምፍልላይ ቸርች ኤን ስቴት ትበሃል ማለት እዩ ክፀሉ ወይ ግን እቲ ሌጅስሌሽንስ ድዩ እቲ ዝካየድ ፖለቲካዊ ክትዓት እቲ ፖለቲካዊ ዝምድናታት ግን ኢንዳይረክትሊ ብተዘዋወሪ መንገዲ ግና ኣብተን ትካላት እምነት እውን ፅልዋ ከምፅእ ይኽእል እዩ እዚ ግን ብቐጥታ ክልቲአን ኣብ ግርጭት ኣቴን ማለት ኣይኮነን
ብቐጥታ እውን ክጋጨውሉ ዝኽእሉ ነገራት ንርኢ ናብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ንኣብነት ሓድሽ ሕጊ ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ዓመት ዘፅደቆተሉ እዚ ናይ ጌይ ሜሬጅ ዝበሃል ወይ ከዓ ተመሳሰልቲ ፆታ መርዓ ዝበሃል ገለ ኣብያተ ክርስትያናት ወይ ናይ እስልምና ወይ ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ክቃወሞ ኢኻ ትርኢ ሕጂ ኣብዚ ነቲ ሕጊ ዘይምቕባል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይቲ ሃገር እቶም ዜጋታት ድማ ኣካል ናይተን ሃይማኖታዊ ትካላት ስለዝኾና ክቃወማ ርኣያ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ዓይነታት ግጭታት እውን ይፍጠር እዩ ስለዚ ብከምዚ ክትሪኦ ከለካ ሃይማኖት ካብ ፖለቲካ ክትፈልዮ ኩሉ ግዜስ ኢንተርኣክሽን ኣሎ ምረኻባት ኣሎ ገለገለ መዳይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግጭት ክፍጠር ከሎ ሃይማኖትን ፖለቲካን ክዋሰብ ወይ ከዓ ክፈላለ ዘይክእለሉ ነገራት እውን ትርኢ ካ ምስለኒ
እዚ ኣነ ንዓይ እንታይ ኮይኑ እዩ ዝርዳእኒ ናይ ምውሳብ ናይ ቸርች ኤንድ ስቴት ወይ ድማ ንምውሳብ ናይ ሃገረ መንግስትን ትካል እምነትን ኣይኮነን እዚ ዘርእየና እንታይ እዩ ዘርእየና ናይ ቫልዩ ተቃርኖ እዩ ወይ ድማ ናይ ቫልዩስ ወይ ድማ ናይ ክብርታት ግርጭት እዚ ብደረጃ ስነ ሓሳብ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ብደረጃ ፍልስፍና ክረአ ከሎ ቫልዩስ ወይ ድማ እቲ ክብርታት ክጋራጮ ይኽእል እዩ እታ
ግን ከም ሕጊ እቲ ቫልዩ ኮ ቫልዩ ጥራይ ኮይኑ ዘይተርፍሲ እታ ሃገር ከም ሕጊ ኣብቲ ናታ ቁዋም እያ ተስፍሮ ዘላ ቁዋም ድማ ዝኾነ ዜጋ ብኡ ክምእዘዝ ማለት እዩ ነታ ዝፈረመላ ወይ ከዓ ዝመሓለላ ሃገር በቲ ቅዋም እቲ ክመሓደር ዝሕገግ ሕጊ ስለዚ ኣብዚ ቁሩብ ነታ ቸርች እውን ወይ ነቲ ሃይማኖታዊ ትካል ተፅዕኖ ክገብረሉ ይረአ እዩ ማለት
እዩ እሱ እድነገረካ ደለኹ ኮነ እዚየ ንማለት እቲ መጀመርያ እንታይ ክነነፅሮ ይግባኣና እቲ ርክብ ናይ ክልቲአን ተራኺበን ሃገረ መንግስትን እታ ትካል እምነትን ተራኺበን ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ ዳ ዓይና ንብዝል ዘለና ኣብ ምድሪ ኣብ ትነብረሉ ኣብ ዘለካ እዋን ሲ እቲ ስነ ምግባራዊ ኣመላኻኽታታ ወይ ድማ እትናትካ ቫልዩስ ክብርታት ሲ ንስኻ ክትዕቅብ ትደሊ እቲ ተኣምነሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ድማኒ ናይ ቫልዩ ሬቮሉሽን ወይ ድማ ናይ ክብርታት ናይ ምልዋጥ ተርእዮ ክንፀባርቕ ይኽእል እዩ። ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኩሉ መዓልቲ ናምንታይ ኢና ክንምለስ፣ ሌጂትማሲ ወይ ድማ ሕጋውነት ናይቲ መንግስቲ ካብ ምንታይ ምንጩ? እታ እቲ ካልእ እምነት ድያ ትህቦ ሕጋውነት ወይ ድማ መለኮት ዲ ትህቦ እቲ ሕጋውነት ሌጂትማሲ ወይ ድማ ናይ ምግዛእ ሕጋውነት መን እዩ ዝህቦ? እንታይ ኢልና ነርና ዓንተ ወይ እቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሻዊ ድምፁ ወይ ድማ ብብዙሓዊ ድምፁ ገይሩ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዴሞክራሲያውያን ስርዓታት ማለት እዩ ናይ ብዙሓን ምርጫ እሱ እዩ ነቲ ሃገረ መንግስቲ ናይ ምግዛእ ስልጣን ዝህቦ ኢልና ነርና፣ ወይ ድማ ሕጋውነት ዝህቦ ኢልና ነርና። ስለዚ ከመይ ኢለ ክነብር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንዝብል ሕቶ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ብብዙሓዊ ምርጫ ክመርፅ ክእል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ንኣብነት እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ፣ ጌይ ሜሬጅ ክፍቀድ ድዩ ኣይፍቀድን እዩ ወይ ብዛዕባ ካልእ ነገራት እውን ብዙሕ ነገራት ብዛዕባ ናይ ስነ ምግባራዊ ነገራት እውን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ክኸውን ኣለዎ እዚ ክኸውን የብሉን ኣብ ዝበሃል ብዛዕባ ሕብረተሰብ ዝምልከት ሌጅስሌሽንስ ወይ ድማ ሕጋጋት እንታይ እዩ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ብወከልቱ ኣቢሉ ድዩ ወይ ድማ ብቐጥታዊ ምርጫኡ ድዩ ውሳኔኡ ዘረጋግፅ ማለት እዩ። እዚ ምስቲ ናይታ ትካል እምነት ቫልዩስ ወይ ድማ ክብርታት ክጋራጮ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ግን ኩሉ መዓልቲ እዘን ዴሞክራሲያውያን ሕብረተሰባት እንታይ ድብል ኣለዎም ከዓኒ ማይኖሪቲ ራይት ትበሃል ኣሎ ወይ ድማ ናይቲ ውሑዳን ናይ ውሑዳን ከዓኒ መሰል ከዓ ኣሎ ብዙሓን ይገዝኡ ውሑዳን ከዓ መሰል ኣለዎ። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ከዓ ስለ ዘሎ ካብዚ ዝተላዕለ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ጌይ ሜሬጅ ምርጫታት ሬፈረንደም ክካየድ ከሎ እንታይ ድበሃል ነይሩ፣ ነተን ትካላት እምነት ሃይማኖታዊ ነፃነት ኣለዎ፣ እቲ ዝኣምንኦ ሃይማኖታዊ ነፃነተን ክዕቀበለን ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ እዚ ናይ እንታይ እዩ ናይ ውሑዳን መሰል ከዓ እዩ። ስለዚ ነዚ ኢንኮርፖሬት ክትገብር ወይ ድማ ነዚ ከተጠቃልል የድልየካ እንታይ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ብዙሓት ምርጫ እንዳበልካ ጥራይ ኣይኮነን ድኸይድ እንታይ ከዓ ኣሎ ናይ ውሑዳን መሰል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ።
SBS radio
ሕራይ እዚ ጉዳይ ናብ እቲ ናህና ፖለቲካ ክንመልሶ ሞ ገለ ውድባት ሃይማኖታዊ ውድባት ኮይነን ሃገር ክመርሓ እንድሕር ተንቀሳቂሰን ወይ ድማ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃሳት እንድሕር ገይረን እንታይ ኣሉታውን እወታውን ፅልዋ ክህልዎ ክእል ኣብ ፖለቲካ ንኣብነት ኣብ ናይ ኤርትራ እንድሕር ከይድካ ውድባት ኣለዋ ዝተፈላለዩ ሽም እጂ ሃይማኖታዊ ውድብ ክህሉ ብኸመይ ዝረአ ማለት ፅቡቅ ጎኑን ሕማቅ ጎኑን ኣለዎ ክንብል ንኽእል ዲና ወይስ ብከምኡ ሃገር ክመሓድር ይከኣል ድዩ?
ኣነ እንታይ እየ ዝብል እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ኣነባብራ ዩ ክነብር ዝደሊ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ ክሃንፅ ዝደሊ። ከምዚ ዝበልናዮ እንድሕር ዳኣ ዴሞክራስያዊ ሕብረተሰብ ክሃንፅ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ዴሞክራስያዊ ሕብረተሰብ ክህነፅ እንድሕር ዳኣ ተደልዩ እንታይ ክኸውን ኣነ ቦገነይ እንታይ ምስ ዘመናዊ ዴሞክራሲ ክኸይድ እንድሕር ዳኣ ድደሊ ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ኩሉ መዓልቲ እንታይ ክብል ክኽእል ኣለዎ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ ኣካል ናቱ ናይ ምግዛእ መሰል ካብ ምንታይ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ብዙሓዊ ምርጫ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት እንድሕር ዳኣ ርኢና ኣብ ክርስትና ኣሎ ኣብ ምስልምና ኣሎ ኣብ ካልእ ኣሎ እንታይ ኣሎ ቴዎክራቲክ ድኾነ ኣገዛዝኣ ዝደሊ ወገናት ኣለዉ። ቴዎክራሲ ማለተይ ኣምላኻዊ ኣገዛዝኣ ወይ ድማ እንታይ እዩ ሃይማኖታዊ ኣገዛዝኣ ዝደሊ ኣሎ። ሕጂ ንኣብነት ከም በዓል ኢራን እንድሕር ዳኣ ከድና በቲ ሓደ ወገን ናይ ዴሞክራሲ ኣካቲትና ንኸይድ ይብሉ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ እስላሚክ ሪፓብሊክ እያ ወይ ድማ እንታይ ሃይማኖታዊት መንግስቲ እያ ማለት እዩ። ስዑድ ዓረብ ካልኦት ድማ ከም በዓል ቫቲካን ከዓኒ እንታይ እዩ ካቶሊካዊት መንግስቲ እያ ደላ። ኣብ ካልኦት እውን ካልእ ዓይነት ክህሉ ክእል እዩ ማለት ቴዎክራቲክ ድኾነ ኣገዛዝኣ ዘለወን ሃገራት ክህልዋ ክእል እየን። እዚ ኩሉ መዓልቲ ምስ ዴሞክራሲ እንታይ ኣብ ግርጭት እዩ ዝነብር።
ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝቢ ሆሞጂነስ ብሃይማኖት ሓደ ዓይነት ንኣብነት ክርስትያን ጥራይ እንድሕር ኮይኖም ወይ እስላም ጥራይ እንተኮይኖም እቲ ሃይማኖትን ፖለቲካን ሓዊስካ ምኻድ ብዙሕ ፀገምከ የመፅእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣድማዕ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ። ምናልባት ኣብዚ ከምዚ ናህና ከባቢ ዝተሓዋወሰ ሕብረተሰብ ስለ ዘሎ ክፈላለ ወይ ዚ ቴዎክራሲ ዝበሃል ነገር ተሪፉ ብዲሞክራሲ ክመሓደር ክምረፅ ይከኣል ዝኸውን ምናልባት እቲ ሃገር ግን ብምሉእ ናይ ሓደ እምነት ተኸታሊ ኮይኑ በትእምነትን ብከምዚ ዓይነ ክትሪኦ ከለካ ኸ ኣድማዕ ምኾነ ዶ እቲ ሕብረተሰብ ሓደ ዓይነት ሃይማኖት ዝኽተልተ ዝኾኑ ሞ እታ ልካ በዓል ስዑዲ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ትሪኦ
እዚ እዚ ናብ ምንታይ ኢና ንምለስ ናብ ታሪክ ኢና ንምለስ ካብ ታሪክ ኢና ክንምሃር ኣብ ታሪክ እኮ ከምኡ ነይሩ እዩ ማለት ኣብ ቅዱስ ኣፀይነት ሮሜ ኮኒ ኣብ ሮም እኮ ክርስትና ጥራይ ነይሩ ኩሉ ሰብ ንክርስትና ጥራይ ዝስዕብ ነይሩ ስለዚ ድማኒ ቴዎክራሲ ድበሃል ዓይነት ኣገዛዝኣ እውን ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ብመሰረቱ ግን ዴሞክራሲ ነበረን ዴሞክራሲያዊ ኣይነበረን ስለዚ ናይ ብዙሓት ድምፂ ዘይስማዓሉ እንታይ ደኣ እቶም ገዛእቲ ስልጣኖም ንምንዋሕ ስልጣኖም ኣብ ስልጣኖም ኮይኖም ንምኽዕባት ሃብቶም ንምርግጋፅ ዝገብርዎ ኩሉ ዓይነት ተግባራት ብስም ኣምለኻዊ ተህቦኦም ወይ ድማኒ ጋድሊ ናቶም ፕሬሮጋቲቭ ወይ ድማኒ እቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ከም ዝኾነ ኢና ገይሮም ክርእዎ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ብቀረባ እውን ኣብዚ ናይ ሕብረተሰብና እንድሕር ዳርኢናስ ኣብ ዘመነ ሃይለ ስላሴ እንድሕር ርኢናዮስ ሃይለ ስላሴ እንታይ ይበሃል ነይሩ ስዩመ እግዚኣብሄር ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ነይሩ ማለት ካብ ኣምላኽ ዝረኸቦ እዩ እቲ ስልጣን እዩ ድበሃል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ዓይነት እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝካየድ ወፅዓታት ብስም ስዩመ እግዚኣብሄር የካይዶ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ እንድሕር ዳ ትካል ሃይማኖትን ሃገርን ሃገረ መንግስትን እንድሕር ዳ ተደባሊቑ ዘይተርፍ ነገር ኣሎ ናይ ወፅዓዊ ኣመሓዳድራ ተሪዮ ናይ ግድን እዩ ክክሰት
ስለዚ ካብቲ ሃይማኖት ትፀገም እንታይ ማለት እየ እቲ ሃይማኖት ከምኡ ዓይነት ቀዳዳት ዘኽፍት ነገራት ስለ ዘለዎ ድዩ ንዑ ዝምዝምዝዎ ቶም መራሕቲ ወይስ ብናታቶም ክፍኣት እዩ ባልስ ባዕሎም ብዝፈጠርዎ እዩ ንኣብነት ሓደ ሃይማኖት እዩ ብጣዕሚ ፍትሓዊ ክኸውን ይኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ መምርሒታት ማለት እዩ ንዑ ብምኽታል ሓደ ንጉስ ወይ ሓደ መራሒ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣብ ማሕድራ ክመሓድር ይኽእል ይኸውን ስለዚ ካብ ምንታይ እዩ ካብቲ ሃይማኖት ናይቲ ሃይማኖት ፀገም ድ ብዙ ወይ ቶም ሰባት እዮም ነቲ ሃይማኖት ተጠቂሞም ናብ ጥቕሞም ክውዕልዎ ዝፍትኑ
በቃ መሊስካ ኣለኻ ሃይማኖት ኣይኮነን ፀገም ሃይማኖት ፀገም ኣይኮነን ሃገረ መንግስቲ ፀገም ኣይኮነን ክልቲኡ እዚ ኣብ ነናቱ ባይታ እንድሕር ዓዩ ፀገም ኣይኮነን ሃገረ መንግስቲ እንድሕር ዳኣ ንኣብቲ ምድራዊ ዝኾነ ዕላማታቱ ወይ ድማ ምድራዊ ዝኾነ ዝምድናታት እንድሕር ኣድሂቡ ጥራይ ዓዩ ፀገም ኣይፍጠርን እዩ እቲ ሃይማኖት ድማኒ ኣብቲ መለኮታዊ ዕላማታቱ ወይ ድማ መንፈሳዊ ዕላማታቱ ኣተኪሩ ጥራይ እንድሕር ዓዩ ፀገም ኣይኮነን ንኽልቲኡ ክተሓናፈፅ ከሎ ግን እቲ ሃይማኖት ንቴምፖራል ወይ ድማ ናይ ምድራዊ ዝኾነ ዕላማታት ከሳሲ እንድሕር ዳ ጀሚሩ ወይ ድማ እቲ ሃገረ መንግስቲ ከዓኒ ንሃይማኖታዊ ዝኾነ ዕላማታት ከሳስ እንድሕር ዳ ጀሚሩ እዚ ምድብላቕ እዚ ክልተ ክራኸብ ዘይክእል ነገራት ይራኸብ ስለ ዘሎ ኩሉ መዓልቲ እንታይ ጋጥም ፍሪክሽን ወይ ድማ ምፍሕፋሕ የጋጥም ኩሉ መዓልቲ ዘይተደለየ ውፅኢታት ይርከብ ማለት እዩ ካብዚ ዝተላዓለ እታ ዝወሓሰት ነገር ወይ ድማ እቲ ዝሓሸ ነገር እንታይ እዩ ክልቲኡ ኣብ ነናቱ ባይታ ክዓዩ ክከሎ እዩ ማለት እዩ ክልቲኡ ኣብ ነናቱ ዕላማታትን ዝምድናታትን ክዓዩ ከሎ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ከዓን ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ዴሞክራሲያውያን ሕብረተሰባት ከምኡ እዩ ድኸይድ እታ ትካል እምነት ኩሉ መዓልቲ ፎካሳ ኣብ ምንታይ እዩ ወይ ድማ ነእቲ ናታ ኣድህቦኣ ኣተኩርኣ ኣብ ምንታይ እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገራት እዩ ስለዚ ኣብቲ ምድራዊ ዝምድናታት ኣትያ ኣብ ደይ ጉዳያ ኣትያ ኣይትውስን ኣይትፈርድ ኣይትዓይን እያ ማለት እዩ ስለዚ ግርጭት ምንም ኣይፍጠር ማለት እዩ
ናብ ውልቀ ሰባት እሞ ንክድ ሕጂ ምናልባት እዚ ብሓደ ኢንቲቲ ወይ ሓደ ብትካል ደረጃ እንዲና ክንዛረብ ፀኒሕና እቲ ሃይማኖት ትካል በቲ ሓደ ወገን ድማ ፖለቲካዊ ትካል ዘለዎም ርክባትን ፍልልያትን ከመይ ኢሎም ዋሰቡ ከመይ ኢሎም ይቃረኑ ኣብኡ ኢና ክንዝተፀኒሕና ውልቀ ሰባት ከዓ ኣለው ንኣብነት ሓደ ክርስትያን ወይ ሓደ እስላማይ ማለት ኣፀቢቁ ደዲኬትድ ዝኾነ ውፉይ ዝኾነ ከመይ ክኸውን ምስቲ ክብረታቱ ብዘይፃረር መገዲ ኣብ ፖለቲካዊ ሂወቱ ዝዋሰኣሉን ዝፈላለየሉን ነገራት ኣለዎ ድ
እዋ ኣብ ውልቀ ሰብ ደረጃ ኢና ኩ ሕጂ ክንዛረብ ንፀኒሕና ዋላ እኳ ከም ኤንቲቲ ትካል እምነት ጌርና ክንዛረብ እኳ እንተፀናሕና ኣብ መጨረሽቱ እንታይ ውልቀ ሰባት እዮም ማለት እዮም እቲ ተዋሳእቲ ኣብቲ ሕጂ እንታይ ኩሉ መዓልቲ ኣነ ድብል እንታይ ኣለኒ ኣብ ኤንቲቲ ወይ ድማ ኣብ ትካላት እምነት እንድሕር ድኣ መፂና እንታይ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዕላማ ሓንቲ ትካል እምነት መለኮታዊ ዕላማ ኣለዎ ወይ ድማ መንፈሳዊ ዕላማ ኣለዋ ኢልና ኣብዚ ክንድምድም ንኽእል ኢና። ስለዚ እቲ ትገብሩ ኩሉ ዝምድናታት ብመንፅር መንፈሳዊ ዕላማታት እያ ማለት እዩ ተካይዱ። እዚ ክንብል ንኽእል ኢና። ግን ናብቲ ውልቀ ሰብ እንድሕርና መፂኻ ግን ውልቀ ሰብ ግን እንታይ እዩ ክልቲኡ ዳይመንሽን ኣለዎ። መንፈሳዊ ሸነኽ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎ፣ ብመንፈስ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ውልቀ ሰብ። እንታይ ከዓ ነብር እዩ? ብስጋ ድማ ይነብር እዩ። ማለት ንስግኡ ብዘድልዮ ፊዚካሊ ብዘድልዮ ኣብ ምድሪ ብንዘድልዮ ነገራት ዝምድናታት ኣለዎ፣ ከምኡ ድማ ምድራዊ ድሌታት ኣለዎ፣ ምድራዊ ዕላማታት እውን ኣለዎ። ክልቲኡ ኣካይ ኣዋሲቡ እዩ ዝኸይድ እቲ ውልቀ ሰብ። ውልቀ ሰብ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ? ነዚ ኩሉ ኣካቲቱ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ሕብረተሰብ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ደረጃ እንድሕር መፂና ወይ ድማኒ ኣብ ዝምድና ናይ ሃገር እንድሕር መፂና ግና ንክልቲኡ ኣዋሲባ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ። ሓንቲ ሃገር መንፈሳዊ ዕላማን ምድራዊ ዕላማን ኣካቲታ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ሓንቲ ሃገር። ሓንቲ ትካል እምነት ድማ መንፈሳዊ ዕላማን ምድራዊ ዕላማን ኣካቲታ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ። ሓደ ውልቀ ሰብ ግን መንፈሳዊ ዕላማን ምድራዊ ዕላማን ኣካቲቱ ክኸይድ ይኽእል እዩ። እዚ እዩ እቲ ሓደ ካብቲ ኮምፕሌክስ ዝገብራና ሓደ ውልቀ ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ከም ውልቀ ሰብ እንታይ ክኸውን ይኽእል? መንፈሳዊ ዕላማታት ዘለኒ፣ መንፈሳዊ ኣነባብራ ዘለኒ፣ መንፈሳዊ ክብርታት ዘለኒ ክኸውን ይኽእል፣ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ድማኒ ክዋሳእ ይኽእል ማለት እዩ። እንታይ ንክልቲኡ ኣካቲተስ ክኸይድ ይኽእል እየ ከም ውልቀ ሰብ ማለት እዩ።
ስለዚ ሃይማኖተኛ ፖለቲከኛ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ።
ኦፍኮርስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ወገን እምነት ዘለዎ ወይ ክርስትያን ክኸውን ይኽእል፣ እቲ ክርስትያን ሰብ ፖለቲከኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ሰብ እዚ ኣብ ፖለቲካዊ ተዋስኦ ክዋሳእ ከሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ምድራዊ ዝምድናታት ንኣብነት ኣብ ትካል ንግዲ ክርስትያን ኮይኑስ ኣብ ንግዲ ይዋሳእ፣ ክርስትያን ኮይኑስ ሓደ ፕሮፌሽናል ይኸውን መምህር ይኸውን፣ ክርስትያን ኮይኑስ ሓረስታ ይኸውን፣ ክርስትያን ኮይኑሲ ካልእ ጋዜጠኛ፣ ነጋዳይ፣ ገለ ዝተፈላለየ ነገራት ክገብር ይኽእል ማለት ጀስት ኣዘ ፕሮፌሽን ማለት ወይ ድማ ከም ሞያ እዩ። ሕጂ ፖለቲካ ፖለቲካዊ ተዋሳእነት ፖለቲካዊ ዕዮ ከም ሞያ እንድሕር ዳ ወሲድዎ እዩ ማለት እዩ። እንታይ ደኣ እቲ ፀገም ዝመፅእ ግን እንታይ ክኸውን ከሎ እዩ? ፖለቲካ ከም ሞያ ዘይኮነሲ ከም ናይ ሞትን ናይ ህይወትን ጉዳይ እንድሕር ዳ ኮይኑ ተወሲዱ ግን ፈፂሙ ተቃርኖ ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ።
ግን ብባህርኡ ፖለቲካ ከምኡ እዩ ዝበሃል፣ ናይ ሞትን ህይወትን እዩ። ስንስልጣንካ ክትብል ብዙሕ ነገራት ክትገብር ኣለካ፣ ሕለኽለኽ ዝበለ ነገራት እዩ። ስለዚ ኣብኡ እዩ ትግጭት ዝፍጠር።
ኣበየ ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ዴሞክራሲያውያን ሕብረተሰባት ፖለቲካ ሞያ እዩ። ካብኡን ላዕሊ ኣይኮነ ካብኡን ታሕቲ ኣይኮነ። ኣብ ከም ደይ ዴሞክራሲያውያን ሕብረተሰባት፣ ኣብ ውልቀ ምልካውያን ሕብረተሰባት እንድሕር መፂኻ ግና ናይ ሞትን ናይ ህይወትን እዩ። ኣብ ንጉሳውያን ሕብረተሰባት እንድሕር መፂኻ ናይ ሞትን ናይ ህይወትን እዩ። ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሕብረተሰባት ግና ሎም ዓንቲ ፖለቲከኛ ኮንካ ኣብ ስልጣን ኣለኻ፣ ፅባሕ ንጎይ ኣለኻን ሰላማዊ ናብራኻ ትገብር ወላ ሓንቲ ማለት ካብ ፖለቲካ ካብ ፖለቲከኛ ናብ መምህርነት ትራንዚሽን ንክትገብር ንክትሰጋገር ሲ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን። ካብ ፖለቲከኛ ናብ ሓደ ናይ ቆልዑ መምህር ክትከውን ሲ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን። ካብ ፖለቲከኛ ነርካ ናብ ነጋዳይ ንክትቅየር ሲ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን። እዚ ኣብ ዴሞክራሲያውያን ሕብረተሰባት ይከኣል እዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ውልቀ ምልካውያን ሕብረተሰባት፣ ኣብ ንጉሳውያን ሕብረተሰባት፣ ኣብ ፊውዳላውያን ሕብረተሰባት ግና ስልጣን ማለት ሂወት ማለት እዩ። ኣብ ስልጣን ንድሕር ደየለካ ሜትካ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሞትን ናይ ህይወትን ንኸውን። ሕጂ ሲ ነዚ ምክንያት እዚ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ፖለቲከኛ ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ፖለቲካ ዘመን ኣብቂዑ ድማኒ ናብ ካልእ ሞይኡ ክሰጋገር ይኽእል። ጀስት ሲምለስሊ ማለት እዩ፣ ብዘይ ገለ እንታታት ማለት እዩ።
ሕራይ ናይ መወዳእታ ክስታይ ማለት ሲ ይቀላቀል እዩ። ከምኡታት ውድባት ኣብ ብፍላይ ኣብዚ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ድማ ብከምኡታት ክከፋፈል ትሪኦ ኢኻ። ክሳብ ክንደይ ሱር ኣለዎ ከምኡ ዓይነት ኣብቲ ሕብረተሰብ ሃይማኖታዊ ፖለቲካ ክሒዝካ ክትንቀሳቀስ? ምናልባት ዓንቲ ወይ ኣልዒልና ነርና ጨልፋ ቢልና ግን ብሓቂ ኣብ ባይታ ከመይ ዝረአ ማለት እዩ? ወይ ካብ ትፈልጦ ብታሪክ ማለት እዩ ኣብ ኣርባዓታት ሓምሳታት ዋላብ ግዜ እዋን ገድሊ እውን ፅልዋታት ነይሩ ይበሃል፣ ጀብሃ ሻዕብያ ቅቡታት እውን። ሃይማኖት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ እንታይ ተራእዩ ፀኒሕዎ?
እቲ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ እንድሕር ዳኣ ተዓዚብና ትካል እምነትን ሃገርን ንዝብል ሕቶ ከም ኣብ ዲስካሽን ወይ ድማ ኣብ ምዝርራብ ወይ ድማ ኣብ ክትዕ ወይ ድማ ኣብ ምውቃዕ መፂ እዩ ክብል ብጣዕሚ የሸግረን። ንምክንያቱ ገና ኮንቨርዜሽን ኣይተገብረን ወይ ድማ ርእሱ ዝከኣለ ኣትኪልካ ብዛዕባ እዚ ክትዓት ተኻይዱ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። እንታይ ኣሎ ምድነጋራት ኣሎ ብዛዕባ ትካል እምነትን ብዛዕባ ሃገርን እንታይ ይርክብ ኣለዎ እንታይ ክፈላለዮ ኣለዎ ገለ ዝብል ምድነጋራት ከም ዘሎ ይርዳኣኒ። ሮባስት ድኾነ ክትዓትን ዝርርባትን ኣይተኻይደን ኣብቲ ሕብረተሰብ ክብል እደፍር። ብርግፅ ኣብቲ ኣርባዕታት ኣብቲ ፈለማ ኣብቲ ምምስራት ናይ ሰልፍታት ገለ ዝነበረሉ እዋን ሽዑይታት ብመጠኑ ነይሩ ክንብል ንኽእል ንኸውን፣ ግን ገና ዌል ዴቨሎፕድ ኣይኮነ ወይ ከዓ ኣዝዩ ማዕቢሉ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና። ብርግፅ ኣብቲ እዋን እቲ እተን ሰልፍታት ክምስረታ ከለዋ ከም በዓል ኣራቢጣ ልእስላምያ ክምስረታ ከለዋ ዋላ ኤርትራን ኤርትራውያን እውን ካልኦትን ካልኦትን ፕሮግረሲቭ ፓርቲ ገለ ዩኒዮኒስት ፓርቲ ገለ ኩለን ክምስረታ ከለዋ ኣብቲ እዋን እቲ እንታይ ንርኢ ኢና? እቲ ዕላማታት ኣብ ዴሞክራስያዊ መስርሕ ጀሚሩ ነይሩ፣ ዴሞክራስያዊ መስርሕ ጀሚሩ ነይሩ። እንታይ ግን ክንብል ኣይንኽእልኒ ኢና? ኣብ መወዳእታስ ሰልፍታት ሲ ስልጣን ጨቢጠን ከምዚ ገይረን እቲ ነቲ ዲስካሽን ነቲ ይመርሖኦ ነይረን ኢልና ክንዛረብ ግን ኣይንኽእልኒ ኢና። ገና ሓፂር ንሓፂር እዋንን ብሪፍ ድኾነ ሓፂር ድኾነ ከም ሕብረተሰብ ሲ ነዚ ብንፁር ክትዓት ኣካይድናሉስ ኣብ መደምደምታ ዝበፅሕናሉ ግዳይ ነገር ኣይኮነን፣ ገና ብሕጂ ኢና ክነልዕሎ ማለት። ስለዚ ኩሉ መዓልቲ እንታይ ድኸውን ነይሩ ኢየ ድብል ኣነ እቲ ዘሎ ምርዳኣት እቲ ፍርሕታት እቲ ሚስኮንሰፕሽንስ ወይ ድማ እቲ ጉጉያም ኣገናዝባ ድዩ ወይ ድማ ፅቡቅ ኣገናዝባ ድዩ ብዘየገድስ እዚ ኩሉ እዩ ድመርሓና ነይሩ። ነቲ ኩሉ ነቲ ታሪክ መስርሕ ታሪክ ናይ ኤርትራ ንድሕሪኢካዮ ሲ ኩሉ ነገር ሲ ብከምኡ እዩ ድካየድ ነይሩ እየ ድብል ማለት። ኣብ ገለገሊኡ ሚስኮንሰፕሽንስ ነይሩ እዚኦም ናይ እስላም እዮም እዚኦም ናይ ክርስትያን እዮም እዚኦም ናይ ከምዚኦም ዝብል ነገራት ነይሩ። ዋላ ሕጂ እውን ከምኡ ይካየድ ኣሎ። ገና እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ገና እቲ ባይታ ኣይተረክበን ሰፊሕ ዝኾነ ኩሉ ሓዘል ክትዓት ንክካየድ ሲ እንታይ ኢና ደራክበና? እንታይ እዩ ዘይራኸብ? እንታይ እዩ እቲ ሕብረተሰብና ዘድልዮ? እንታይ እዩ ዘየድልዮ? ብከመይ ክኸውን ዝግብኦ ዝብልሲ ሮባስት ዝኾነ ወይ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ክትዓት ተኻይዱ እዩ ክብል ኣይደፍር። ምናልባት ብቁንጭል ኣቢልካ ኣብቲ ግዜ ናይ ምንዳፍ ቁዋም ኣብኡ ኣበየ ቦትኡ ሕቶታት ይለዓል፣ ከምኡ ድማ ነቲ ኮሚሽን ቁዋም ሕቶታት ይወፅእ ነይሩ፣ ዲስካሽን ዝካየድ ነይሩ ገለ ኦፍኮርስ ኮሚታት ብመጠኑ ተኻይዱ ነይሩ። ግን ጉሉፅ ዝኾነ ሰፊሕ ዝኾነ ክትዓት ብዛዕባ እዚ ትካል እምነትን ሃገርን እንታይ እዩ ዘራኽቦም እንታይ እዩ ዘይራኽቦም ብኸመይ እዩ ክኸይድ ዘለዎ ዝብል ግን ሰፊሕ ዝኾነ ክትዓት ግልፂ ዝኾነ ክትዓት ተኻይዱ ኢለ ክደፍር ኣይክእልኒ። ስለዚ ገና ብሕጂ ክካየድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ።
ራይ ወዲና ኣለን ይቀኒልና ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ንዝሃብካና ትንታነ ሃይማኖት፣ ፖለቲካ፣ ህዝቢ ከምኡን ሃገር
ይቀኒለ በየነ። ኣብ ካልእ መዓልቲ ድማ ኣስፊሕና ዝያዳ ክንቅፅሎ ተስፋ ገብር።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.